trouble. Oh my goodness, I don't believe it. I don't believe it.
Vítám všechny fanoušky českého badmintonového podcastu. Po poslední epizodě, kterou jsem dělal, takhle, jak se říká, lehce veřejně, na Clubhouse, kde přišel i Kuba Mazur nebo Adam Mendrek, tak tady mám dneska právě Adama Mendreka, předního českého badmintonistu, syna olympijského účastníka Tomáše Mendreka, hodně známý badmintonista, možná nejznámější badmintonista v Česku momentálně, tak napůl trochu influencer a nový člen, nebo teďka vlastně badmintonista, který trénuje v Národním centru Českého badmintonového svazu. Já tady vítám Adama, děkuju Adame, že jsi přijel za mnou tady do Prahy a doufám, že se máš dneska hezky.
Čau, Vojto, zdravím tě a všechny posluchače Českého badmintonového podcastu a děkuju za pozvání.
Tak my jsme před pár dny probírali nějaký to Národní centrum, prostě takhle jsme to okrajově vzali. Dneska doufám, že se toho dozvíme trošku víc, protože ty máš hodně zkušeností i se zahraničními národními centry a tak dále. Samozřejmě budeme mluvit i o Bundeslize, kterou ty hraješ teďka, což je super, super soutěž v rámci Evropy, hodně kvalitní. A doufám, že toho probereme ještě víc. Každopádně, určitě musíme začít na začátku tvojí badmintonové cesty. Jak už jsem to zmínil, tvůj otec byl v roce 92 na olympijských hrách v Barceloně, byl taky hostem českého badmintonového podcastu, což si myslím, že je, jako co se týká úspěchu, těsně pod tou olympiádou, jo. A takže tvoje začátky badmintonové byly ovlivněné prostě 100% asi tímhle.
Přesně jak říkáš, že já teďka si snažím vybavit nějak ty začátky, co se týče jakoby mé badmintonové cesty. Já samozřejmě u těch začátků stál taťka, tam není moc co k tomu říci více, možná jen to, že na tom počátku cesty jsem stál u toho zrození já a brácha, který vlastně taky hrával badminton, do utlého věku, nebo nevím, myslím do 13-14 let jsme oba dva hráli, paradoxně Kuba byl vždycky lepší jak já, on měl více talentu, bych řekl,
ba naopak. Starší hlavně taky, že jo?
Jo, brácha je o 2 roky starší. Ale opravdu, jakoby, co se týče toho talentu, tak si myslím, že ho měl o trošku víc. Ba naopak jsem byl takový, že já jsem vždycky furt chtěl strašně moc hrát. Furt jsem se spal taťkovi na tréninky, už od malička abych tam prostě běhal. Pamatuji si v Českém Těšině, jak jsme bydleli následně v Brně. No a taťka stal u toho zrodu. Každopádně pak se to zlomilo v moment, kdy už to bylo o tom, že jsme s taťkou seděli a on mi říkal, že pokud chci být jednou dobrý a věnovat se tomu třeba tak jako on, tak to není o tom, že mě bude on do toho kopat, ale musí to ze mě vycházet.
Jasně.
No a já jsem tak jako rozmýšlel po cestě sem za tebou, když jsem jel do Prahy, nějaký ty příběhy a hned se mě v hlavě naskytlo hodně reprezentantů, to zná, že teďka je hodně jako coach fyzicky založený, vždycky nějaký stabilizační věci, kóry, korejský běh, já se ti o tom nemusím vyprávět, ale mně se v hlavě jako tak trošku připomněl moment, kdy jsme chodívali právě v Brně na Lesné, tam byl takový oval, běhávat a mi bylo nějakých 16 let, 15 let, tam se to lámalo v to, že taťka mi už nemusel moc kopat. No ale pamatuju si ten trénink do dneška, že taťka ještě mu bylo těch 10 let zpátky nějakých 42, 41 let a běhávali jsme právě 400 a do dneška si pamatuju, že běžel přede mnou a říkal, že pokud budu za ním o 5, 6 sekund později, takže poběžíme znovu a znovu. Takže to byly takový ty začátky nebo už pokročilejší věk, ale byl u toho zrodu, kdy jsem se fakt rozhodl, že půjdu hrát ten badminton profesionálně.
A co třeba jiné sporty? Zkoušel jsi někdy hrát něco jiného, jako takhle, že bys šel třeba na trénink někam, nebo to byl prostě badminton od začátku a od té doby vždycky badminton?
Vlastně v Českém Těšině to bylo vyloženě badminton, tam jsme byli snad do 5-6 let, takže matně si to nějak pamatuju, nějaký jenom záblesky, ale když jsme se přestěhovali do Brna, tak jsem měl trošku nutkání, protože brácha začal koketovat s florbalem, kdy mimo jiné on v tom pokračuje a taktéž se tím nějak živí. A já jsem v tu chvíli začal jako tak špekulovat taky, že když on zkusil jiný sport, tak já bych taky mohl vyzkoušet. Pamatuju si, že jsem zkoušel taekwondo, Tam jsem ale byl na dvou tréninkách jenom, když jsem měl právě v ruce tu dřevěnou, já tomu říkám takový jako mačetu a meč a prostě se tam mlátili, tak to nebylo nic pro mě. Ale druhý sport, kterého jsem vydržel měsíc a půl, tak byl baseball za Draky Brno. Okay. A to mě bavilo díky těm nadhozům a těm odpalům, když to povede, tak je to skvělý pocit, ale pak mě to prostě pustilo taky a skončil jsem znovu u toho badmintonu a prostě pak už jsem vlastně věděl, že asi jiný sport dělat nebudu chtít.
Co třeba v tom útlém věku, když si začínal, nebo potom, když si hrál třeba ty kategorie u 13, 15, 17, co nějaké inspirace, co se týká hráčů, ať už světových nebo domácích, jako byl prostě někdo, kromě táty samozřejmě, byl prostě třeba v Česku někdo, do koho ses jako, koho si takhle sledoval a třeba fakt si chtěl hrát stejně dobře jako on jednou, nebo tak?
Tak vždycky to byl pro mě, samozřejmě začínal si taťkou, takže taťka byl vždycky a je, jako neustále. Mně se líbilo asi jenom teďka, pamatuju, jak jste rozebírali, že jsme spolu nikdy nehrali ten zápas. Mm-hmm. A jsem to tak fakt měl jakoby nastavený i já z mý strany, že já bych ani nechtěl proti taťkovi hrát zápas, protože i kdyby se stalo, že bych ho třeba porazil, tak tam ten respekt a hlavně úcta jakoby k tomu, co nejenom dokázal, ale že mě vychoval a hlavně, myslím si, že k tomu dostanem, že měl tu vlastní sebereflexi v tom, že už sám uznal za vhodný, že už mi nemá co dát, pokud chci být lepší a poslal mi do zahraničí. Takže na tom prvním místě vždycky taťka. Následně ale samozřejmě tam byl Petr Koukal v té době, když jsme byl mladší. No a neposlední řadě mezinárodní star Peter Gejde. Peter Gejde, kdy pamatuju si, kdy mě taťka přivezl z jedné konference, kde byl jeho podpis s věnováním pro mě, a to byl pro mě vždycky nástěnka nad postelí jako obrovský motivátor, takže Peter Gejde.
Jo. A třeba teďka, kdo je tvůj, na koho se nejlíp koukáš? Nebo nejvíc koukáš, kdo si prostě ti líbí herně třeba z těch úplně top hráčů na světě?
Už to není o tom, že by to byla nějaká modla, který by zlížel samozřejmě, protože tím, že člověk se třeba povedlo se mě dostat na nějakou úroveň, kde mohl třeba s tím jít na snídaní, že prostě člověk na mistrovství světa je na snídaní, sedí tam Lee Chong-wei s jeho obrovským týmem, Lin Dan, ale je to určitě Kento Momota, tím stylem hry, prostě to, co předvádí na tom kurtě, tak i já jako hráč prostě nedokážu pochopit, jak to vypadá, jak je to anglicky smooth, prostě bez žádných škobrtelů a ničeho. Takže Kento Momota a z těch jiných hráčů, například se mi líbí z těch evropských, tak Anders Antonsen, jakoby hlavně jeho mentální
stránkou. To jsou stránkou. Ale jako dva hodně odlišní hráči.
Přesně tak. Mně se právě líbí ten disbalans mezi nima v tom, že Kento je hotový hráč po všech stránkách, vlastně, když tak vezmeme. Naopak, samozřejmě Anders taky, ale furt je mladší, ale jeho mentální síla, a to jde vidět třeba se zápasem a právě proti Viktoru Axelsenovi, kde jde vidět obrovský rozdíl v té mentální stránce tam vlastně. Takže to se mi líbí, takový ty odlišné věci, ale to jsou asi teďka aktuálně dva hráči, na který se rád koukám.
Zmínil jsi tady už cestu prostě do zahraničí za tréninkem, tak pojďme na to, pojďme se o tom pobavit.
Činalo to ve 13, 14 letech, kdy mě taťka poprvé poslal do Dánska, vlastně, a to bylo ještě, určitě asi možná hráči určitě budou znát, posluchači, Markétu Koudelkovou.
Ano, ano.
Tam jsem u nich vlastně ve Svenborgu ještě dříve, jak mi bylo těch 13, 14, tak jsem prvně u nich pobýval, když jsem trénoval právě s manželem od Markéty, s Pídrem, jsme spolu trénovali a vlastně mě tak trochu vedl, mě dával takový ty základy další nadstavbu, co mě taťka vždycky učil. A následně jsem se přestěhoval právě do Odense na půl roku, kde jsem ještě vlastně za dob, kdy tam byli čeští hráči, Zuzka Pavelková, teďka Dobrovolná, Pavel Florian tam působil, Lukáš Zevl, takže tam jsem byl půl roku vlastně v Odense, že jsem i musel dojít do Česka kvůli škole, ale tak jsem tak pendloval mimo, ale tak pak ta cesta se rozjela dál a šlo to postupně přes Španělsko, na severu Španělska bylo Oviedo, kde vlastně teďka měl kontakty, tak se mi povedlo zase na dalšího 4-5 měsíců trénovat a kde jsem mimo jiné třeba s Peñalverem, s Kike Peñalverem, jsme se seznámili velmi dobře, aktuálně druhý nejlepší Španěl. Jo. No a cesta pokračovala dál a byla vlastně Varšava, Národní centrum v Polsku, tím, že vlastně taťka je napůl Polák a my mluvíme mezi sebou polsky a vlastně já mám kořeny z Polska, tak jasně, mám velmi blízko k Polákům a troufnu si říct, že oni ke mně tím, že vlastně ty jazyky jsou blízko a taťku znají, tak jsem trénoval půl roku v Polském národním centru ve Varšavě s Přemkem Vachou a Adamem Cvalinou a vlastně trénoval nás Jacek Hankievič. No a pak ta cesta právě pokračovala přes asijské tripy, to byla Čína, Malajzie,
Indonésie. Tam ještě nechoďme, určitě. Pojďme se zastavit před tou Asií. Z těchto míst ty jsi vyjmenoval několik prostě super míst jako na trénování, úplně nevím, jak je na tomto Španělsko, tam přece jenom ta hráčská komunita není asi až tak silná, jak třeba v tom Polsku, a tak kvalitní, asi není tam tolik těch kvalitních hráčů, ale co bylo, jakoby, co ti nejvíc dalo z těchto tří míst třeba, když by se nad tím zamyslel?
Každý to místo mi dalo něco specifického. Co se týče třeba Dánska, to byly ty základy, pohyb. Úplně jsem se přeučoval pohyb, jakoby techniku úderu, to samý. Opravdu to Dánsko v tom útlým věku je asi nejlepší možná cesta, nebo bývávala, aspoň tak pro mě, abych se naučil dobře technicky, což si myslím, že je velká potřeba v dnešní době, aby se ty děcka naučili, nebo hráči se naučili hrát dobře technicky, protože to si potom nesou celou kariéru sebou. Co se týče Varšavy, tak tam naopak byl drill, tam byl obrovský drill, protože Poláci jsou takový mašiny, já tomu říkám, pamatuju si ty tréninky některé, že opravdu strašně dlouhé intervaly, paradoxně to i tím, že Přemka Vachy, bývalý trenér, zase se to spojí, tak byl Xuyen Wang, který mě dva roky potom trénoval v Německu, nebo jsem měl možnost pod ním trénovat a ten trénink se tak trochu přinesl i do ty Varšavy. Takže to byly opravdu takový drill, dlouhý intervaly, opravdu taková ta vůle spíš se trénovat. Španělsko naopak si jenom pamatuju, že jsme dělali různé, jsme zkoušeli různé tréninkové techniky, i třeba s vestama na sobě trénovat, hokejisty mají 10 kg, my jsme třeba 5 kg vesty nebo závaží na kotníkách a spíš taková udržovačka. No ale já bych ještě se zapomněl jako zmínit ten asi možná největší milník potom v přechodu v té juniorský do seniorský a to byly dva roky strávený v Praze, vlastně ve skupině Petra Koukala, kde nás trénoval Diki Paliama a kde jsem byl v úvozovkách nejhorší hráč ve skupině, protože tam byl Nick Franzman, Lind Thompson, Jarovicen, Petr a já a mi bylo 18, v té době 17, 18 a vlastně Diki mě podle mě v úvozovkách nejlíp připravil na tu cestu do těch dospělých. Pak tam byl ještě mezikrok se Stando Kohoutkem rok, který byl taky skvělý, protože byl nový impuls, ale myslím, že tam dostaneme postupně. Opravdu těch míst bylo víc, ještě Rakousko, pak Německo a teďka vlastně
jasně, Plzeň. Pojďme do té Asie. Už jsem vlastně úplně první epizodě podcastu s Ondrou Kopřivou, jsme se taky jako bavili o tom, on mi to popisoval, že ten asijský drill nebo ten asijský trénink je jakoby hodně pro, že musí být fakt jako fyzicky na tom fakt skvěle, protože on je měl, třeba zrovna Ondra Kopřiva měl, tak byl takový náchylný na zranění často, jo, a to tělo prostě tu nálož asijskou neustávalo, jo. Ty naopak jsi známý tím, že máš prostě skvělou kondici, jo, vždycky jsi byl fyzicky hodně na tom jako dobře, takže jak ty jsi to vnímal, protože samozřejmě ty jsi to musel teda zvládat tím pádem, jo, ale zase to muselo být úplně něco jiného. Je tam prostě obří vlhko, jo, a tak dál. Tak jaký z toho máš ty, když to vezmeš jako zpětně, jaký z toho máš ty pocit?
Když to řeknu v té mé disciplíně, v tom singlu, tak opravdu tam ten rozdíl je markantní. To je Asie, jednoduše, to je prostě kondice. Tam se nehraje ani na techniku, oni prostě opravdu, já si pamatuju, cvičení v Číně jsme dělali, mimochodem, já jsem tam nebyl sám v Číně, se mnou tam měl ještě Beďa Valenta a Filip Budzel, to nám bylo nějakých 16-15 let, to bylo vlastně po Orlové, to si pamatuju, když se mi povedlo vyhrát v junioře poprvé, 2012. A byli jsme vlastně v Číně, 3 týdny jsme trénovali tam a opravdu jsme třeba dělali 15 minut v kuse cleary, jako že jsme hráli jenom cleary po celém kurtě 15 minut, tam byli sama Rusové, tam byli ještě a Číňani, hráči z provincie a do dneška si pamatuju, že poprvé, když jsme to vlastně hráli, tak já jsem prostě nedokázal třeba 2 dny potom s tou rukou hýbat. Prostě byla taková nálož, ale čím díl jsme tam byli a čím více jsme si zvykali na tu vlastně na ty tréninky a na tu tréninkovou zátěž, tam je to všechno normálně. Třeba už druhý týden jsem zvládal prostě těch 15 minut bez přestávky. Myslím, až jsem udělal jenom jednu chybu, si pamatuju, za těch 15 minut. To prostě on člověk fakt vracel a nepřemýšlel nad tím. A až jenom, když se vrátím k té otázce, tak je obrovský rozdíl v tom, že v tom Dánsku je to opravdu té technice a vlastně fyzická stránka se tak až moc neřeší. Já jsem opravdu v životě vlastně v Dánsku třeba neběhával 400, dělali jsme 2x do týdne posilovnu, ale že bychom třeba něco vyloženě kondičního nebo příprava, to se tam moc neřešilo, takže v tom je ten velký rozdíl a pak když se vrátím vlastně k té Asii, tak tam různý si pamatuju, když se budeme tak o tom bavit, tak i ty tréninkové styly v Číně, Malajzii a Indonésii byly strašně odlišný. A paradoxně nejtěžší to bylo v Indonésii, kdy jsem trénoval vlastně měsíc v tom centru Jarum Kudus, kde byli singlisti. A to bylo ostrý, to si pamatuju, že jsme trénovali i 6 až 8 hodin denně. A pro mě to bylo úplně normální, ale pro mě to byl prostě i po té Číně a Malajzii, po té zkušenosti úplný odvar. A první 4 dny si pamatuju, že já jsem vlastně byl úplně mimo, protože to tělo nebylo vůbec na to zvyklý. A když jsem viděl ty kluky, jak oni jedou furt, Oni mají tam třeba 30 singlistů, jeden se zraní, nic se nestane. Ještě za mě tam vlastně sama tam byl Rumbaka, Dionysos Hayum Rumbaka, bývalý výborný hráč, vlastně indonéský, který byl v top 20 i na světě a já jsem měl tu možnost s ním trénovat, ale on byl takový flegmatik, ale prostě jak jste ho viděli potom na tom kurtě, tak on prostě ty cvičení, že ho dokázal prostě si strašně zjednodušit. A to je podle mě ten klíč k tomu, jak přežít ty asijský drily, protože my třeba Evropaní tam přijde, my to chceme ukázat, že jsme silní. Ale jakmile jdete třeba tu 10., 11., 400, tak oni jdou furt stejně. Oni prostě poběží, jako vidíte, že jsou zadýchaní, ale prostě my, že jak my to narveme začátku první 4-5, si říkáte, jo, to je to dobrý, tak pak to jde postupně dolů, až vlastně nakonec člověk zjistí, že je úplně vyždímaný konec, až teprve jenom první trénink dne, až třeba tam byly 2 nebo 1 den, jakoby další trénink.
Z těchto stylů trenérských a takhle, stylů tréninku, tak co si myslíš, že tobě vyhovuje spíš, jako, protože ty jsi hráč, který, jak už jsem říkal, máš se taky založený na dynamice, na rychlosti, prostě na vytrvalosti a tak dál. Co z těch dvou ti přijde jakoby lepší pro tebe samotného konkrétně?
V tom raném věku určitě to je o té technice, tam bez debat. Na druhou stranu já jsem takovej, že já potřebuji mít tu dřinu. Já to fakt jako já se to snažím vyhledávat. Vždycky jsem to tak měl už od malička, možná i tím, že právě taťka to do mě nějak dostal, i nevědomky, že prostě já jsem si to vždycky nějak snažil stěžovat ty věci. A to bylo i na tom kurtě. My jsme třeba dělali jednoduchou kombinaci herní, ale já jsem si prostě řekl, že se budu snažit neudělat ani jednu chybu. Že prostě i kdyby to mělo letět blbě, řeknu půl metru nad síť, ten balón, drop nebo cokoliv, u sítě spin, že bude prostě vyšší, ale neudělám prostě chybu. A tak se to vlastně kumulilo, vlastně na sebe navazovalo, až já jsem se tomu začal cítit komfortně a naopak jsem viděl, že soupeři to nemají rádi, že prostě když jim ještě vrátím o jeden míček navíc a prostě pak si zařvu a že vidím, že oni už jako nemůžu a ještě je v tom jako trochu vykoupu, tak mě to strašně bavilo a je mi mnohem blížší ten drill, ten badmintonový drill, který jsem hlavně potom zažil v tom Německu, to bylo.
Ty máš jednu takovou super story ohledně korítek a schodů.
Ta korítka byly i v Indonésii, ale v Číně vlastně za těma kurtama obrovský komplex, krásný, skvělá hala, výborná podlaha měkká, ale samozřejmě za kurtama jsou korítka na blití, když se takhle řeknu jednoduše. A jedno se mi povedlo tam hodit čavli do toho, to si budem povídat. Jako,
a věděl jsi, na co to tam je hnedka?
Nevěděl jsem, já jsem si říkal, jestli to třeba není na vodu, že prostě jak je teplo, jak je právě vedro, jak to říká, než si člověk zvykne, že tam třeba může ochladit, než si lehne, ale že se opláchne vodou nebo něco, že jsem to neudělal, protože asi tam někdo předtím taky tu šavli hodil. Takže opravdu jako vyloženě jsou tam korítka takhle jako na blinkání. No a druhá story je, tak to potom kluci můžou potvrdit, že jsme v Číně běželi jednou do týdne, minimálně jednou do týdne, dvakrát za sebou 1400 schodů do chrámu. Nás přivezl
bez
autobus.
Přestávky.
Bez přestávky. Já jsem to dokázal. Jde to bez přestávky. Já jsem totiž už potom na to přišel po třetí, když jsme byli ten třetí týden tam, tak já už jsem si udělal taktiku přímo na to. A to bylo 400 schodů po dvou, 800 po jednom a posledních 200 po dvou na doraz. Problém byl, když jsem to šel poprvé, že já jsem nevěděl, kdy nás čeká schodu. Tam byly totiž jenom vlastně čísla po stovkách. Aha. A vlastně nejlepší strana byla třeba Rusáci, ti vyběhli hned po třech. A viděl jsem na 300. schodě, už jako nemohli. A říkali, viděli před sebou tu prostě lineu těch schodů, co bere dál. Ale na poprvé samozřejmě byl šok pro mě obrovský. A největší šok byl to, když se člověk vyběhl nahoru. A oni řekli ještě jednou, že dolů se běhnout a nahoru. A upřímně řečeno, já od té doby mám třeba i jakoby, nechci říct, averzi vůči schodům, ale já když můžu, tak jít s tím výtahem. Ale hlavně nejhorší na tom je jako scházet dolů ty schody. Oni lidi si myslí, že jako nahoru je to těžký, ale nejtěžší je právě jít dolů. A nejhorší to bylo právě po čtvrtý, když jsme šli po tom druhém výběhu dolů, tak fakt ty nohy se tak klepaly, že já jsem měl problém, že třeba se jdu na záchod, doslova do písmene. Jako fakt se mi tak klepaly a byly tak jako v křečích namožený, že mám do dneška mám z toho takovej zážitek silný, že fakt jezdím jenom výtahem, když to jde.
Teď mi napadla jedna otázka, když ty říkáš, že ti Asiáti jsou tak zvyklí na ten drill, jedou takhle, trénují prostě šíleně pořád, tak co oni třeba řeší, oni nějak jako speciálně třeba stravu? Nebo používají nějaký suplementy víc, nebo nevíš?
Já jsem v životě neviděl, takhle nemám jakoby třeba na Chenlonga, Lindana, co vlastně ti hráči byli Shiyuji, že bych viděl, že by třeba brali doplňky. A určitě si myslím, že berou nějaký doplňky stravy, jakoby, nechci říct, jonťák, já fakt jako nevím, co se tam odehrává.
Pamatujeme,
že, hele, pamatujeme si, že Li Chongwei byl že v dopingový kauze obviněný. Takže já si nedělám iluze o tom, že prostě ti hráči mají nějaký podpůrné látky, viz nitrožilně třeba ty vitamíny do sebe dostávat, což je zakázaný a tak. Ale na druhou stranu, to není o tom, jestli něco berou, ale oni mají takový množství hráčů, to všichni víme, že když se jim opravdu někdo zraní, a kolik bylo takových čínských hráčů, Du Peng, Yu si pamatuju, Tian Haowei, pamatujeme tady ty hráči, kteří třeba byli ve finále All England, ale už se o nich nikdy neslyšel, protože se zranili a už nemohli hrát a nevydrželi prostě ten drill. Ale pak máme druhou skvadru a to je právě třeba, když si, už jsme u té Číny, Lin Dan, Xiu Ji, že oni prostě vydrží, přežijou to, Chen Long. A pak prostě podávají ty výkony, co vidíme na těch velkých turnajích.
Já jsem zrovna včera se díval na nějaké zápasy, jenom tak jsem si pustil večer a napadlo mě, jako, jak moc ti Asiati, ti nejlepší opravdu, Lin Dan a tak dál, jaké jsou opravdu celebrity v té Asii? Dokážeš to nějakou vysvětlit, třeba přirovnat to k někomu v Evropě? Jsi
tak
schopen?
Přirovnat to v Evropě, já si myslím, že vezmeme to v ohledu v tom, že vlastně badminton v Asii je doslova národním sportem. Indonésie, Malajzie, Čína. A vlastně tak, jak my třeba vidíme, já teďka napadá Ester Ledeckou, Petru Kvitovou, Jágra.
Prostě největší jakoby celé
na billboardech. Prostě, tak to sami, já si pamatuju v Číně, když jsme jeli prostě tím busem, tak tam byl Lin Dan na reklamu na žvíkačky. Nebo prostě
to
vím,
musel být zážitek poprvé, když
jako
bylo
to, bylo
viděl,
to,
ne?
Byl
jako
to zážitek, protože vlastně si člověk uvědomí, že v Česku, že se řekne, ještě těch 10 let zpátky řekl badminton, než teda to šlo postupně nahoru a vlastně jako všichni, jo, sranda, je to plážový sport, nebo to hrajete na zahradě přesto. A vlastně přijede tam člověk, vyjde z letiště a už na letišti jsou tam, protože v té době vlastně byl Lin Dan ambasadorem Hugo Boss, italský, že jo, obrovský značky módní. A tam najednou vidí Hugo Boss a tam je Lin Dan v tom obleku. A vlastně už takový první střípky, že jo, Li Chongwei to samý v Malajzii, prostě to je národní hrdina. I když nevyhrál někdy zlatou olympijskou. A vždycky ten tak, nevím, že to lidi ví, ale byl na ně obrovský v tom, že vlastně nikdo v Malajzii nevyhrál zlatou medaili ještě v historii olympijských sportů, ne badmintonu. A vlastně Li Chongwei byl třikrát druhej. Takže člověk si asi musí vzít, jaký ten třeba to finále 2012 proti Lin Danovi, jak prohrál 23-21 ve třetím. Nebo s Chen Longem, jak prohrál ve finále v Oriu těsně, na dva sety, ale těsně. Tak jaký to v uvozovkách zklamání pro něj muselo být, ale to nemění nic na ty jeho vlastně auře v Malajzii, nebo Lin Dana, nebo Taufik Hidayat v Indonésii.
Ty jsi poměrně nedávno skončil spolupráci s Německým národním centrem, kde jsi strávil asi 2 roky, jo? Co tohle ti zase dalo? Ty jsi říkal, že tam byl trenér, za kterým už jsi působil v Polsku, takže který už tam byl.
Který trénoval Přemka Vachu.
Kterého se znal prostě a znal si i jeho asi tréninky a tak dál. Tak popiš, zkus popsat, protože v té době ještě to Národní centrum u nás nebylo. Žádný ani nějaký extra náznaky o Národním centru taky nebyly.
Já bych řekl spíš celkově tréninkové podmínky tady nebyly.
No tak, jasně. Takže jak bys to zhodnotil, to Německo, co ti to třeba dalo a ty 2 roky, jak na to budeš vzpomínat, jako s tím, když to srovnáš právě s těma tréninkovýma centrama předtím a v Asii nebo v Evropě?
Já vždycky říkám a třeba když se hodně, nechci říct v médiích, ale třeba když byly ty rozhovory nebo to, tak vždycky se to právě probíralo a stále říkám, že pro mě Německo byl milníkem v kariéře. Tam totiž se rozvojovalo to, že já jsem vlastně trénoval do té doby, v tom Rakousku jsem dojížděl, společně i ze Standou jsme trénovali v Brně, takže jsem tak jako pendloval a opravdu jsem hledal tu cestu kam dál, jakoby, protože to nebylo to období, bylo to před mistrovstvím Evropy v Huelvě 2018 a tak trošku jsem se hledal. A pak najednou přišla nabídka na 2 týdny jet do Národního centra v Německu a já jsem byl první hráč německý, který ho se tam nechali 2 roky. A vlastně po prvním roku to bylo tak, že jsme si měli říct, jestli to je dobrý nebo ne. A vlastně sami mi nabídli to prodloužení smlouvy o další rok. Tím přišla i Bundesliga, což prostě byl pro mě znovu obrovský milník, posunutí se. Ale když se vrátím k tomu jako německému centru, tak bylo pro mě poprvé jakoby v kariéře systémová práce. Začátek systémové práce, začínal jsem nahlížet do toho, jak pracují ti Němci, jak trénují, kolik mají trenérů, zázemí, co to všechno obnáší. A vlastně jsem se cítil poprvé v životě jakoby v týmu nějakým, že opravdu jsme jeli na ten turnaj. Bohužel, teďka to zpětně říkám, že třeba jsme byli jako Češi, že jsme prostě třeba opravdu, jak jsme přišli na turnaj, tak to bylo, že jeden seděl přesně tam.
Ten, no, nikdo, prostě český styl.
Ano, jasně. Přesně tak. Teďka už se to mění, teďka najednou už zase se k tomu dostaneme, ale snažíme se opravdu už jako celý tým, když už jedem, tak prostě se vším všudy. Ale zpátky k tomu Německu, tak jsme opravdu jakoby mě brali jako svýho. Opravdu musím říct, že tam nebyl jakoby navíc, ale brali mě jako rovnocennýho svýho a vybojoval jsem si to prý tím, protože teďka potom seděl s tím Detlefem Posten, co je šéf toho centra i s trenérama. Jim se strašně líbilo na poprvé, když jsem tam přijel a hrali jsme zápasy, že jsem se jich nebál. A já jsem tak tajně doufal, že po těch dvou letech, když by se to povedlo nebo nepovedlo, tak už se třeba něco vytvoří tady v Česku. Ale jsem strašně rád za to, že se tak jakoby posunulo a dostali jsme se vlastně k tomu dalšímu posunu, což bylo dostat se sem zpátky. Ale opravdu ten trénink v Německu byla pro mě obrovská škola, obrovský poznatek. Psal jsem, mám zápisky z těch tréninků, vlastně mám to všechno sepsaný. A myslím si, že je to i skvělá věc, kterou můžu předávat třeba i těm mladším hráčům a ukázat jim ten styl nejenom z Asie, ale třeba i z toho Německa.
A cítil jsi třeba herně nějaký posun za ty dva roky?
Cítil jsem posun ve výši tempa. Není to, že bych byl v něčem lepší technicky, protože jak se říkám, tam, že jo, jak vím, hráči ví, že prostě ten celkový výsledek se neskládá jenom z jedné věci. Tam je strašně moc aspektů, na který člověk musí pracovat. Ale v tom Německu jsem se naučil hrát prostě v tom co možná nejvyšším tempu. Stávalo se často na těch turnajích před tím Německem, než jsem tam začal trénovat, že jsem přijel na turnaj a třeba mi trvalo sedm, než jsem se rozkoukal, než jsem se dostal do toho tempa. Najednou jsem začal trénovat v tom tempu furt každý den s těma Němcema, tak jsem přijel na turnaj a už to nebylo tak propastný, že prostě najednou už jsem začal vidět po půl roce, že už nemám takový pozdní, já jsem vždycky mám s tím problémy, nebo jsem měl, že jsem vždycky třeba prohrával 7-1, mě to nevadí, protože vím, že člověk se do toho dostane a začne na ty dlouhý výměny, jsme u toho zpátky, takže člověk třeba utahá toho protihráče a ještě ho jakoby dosáhne na něj zpátky. Takže v tom vlastně, v tom tempu a vlastně v té vyhranosti.
Lehce si to nakous, já se k tomu samozřejmě vrátím, protože to mě taky zajímá. Bundesliga, ty jsi hrával dost dlouho v Česku, že jo, za Brno. Hráli jsme tam spolu v tom týmu několikrát, dokonce vyhráli jsme extraligu. Ta extraliga česká, dá se říct, že v posledních, nevím, 5 letech se hodně zvedla, protože přichází víc a víc zahraničních hráčů, už není omezený zahraniční, už nejsou jako omezení zahraniční hráči, co se týká Evropské unie, takže ty týmy teďka mají opravdu těch zahraničních hráčů hodně a hodně kvalitních, si myslím. Když se ale podívám na Bundesligu, tak tam prostě je to ještě o level výš. Jo, tak jako, jak to bereš ty, protože jaké jsou třeba největší rozdíly mezi českou a tou německou extraligou, jestli to dokážeš jakoby v pár bodech třeba shrnout?
Tak jak jsi říkal, vlastně, tak jsme vlastně i spoluhráči bývávali a hráli jsme vlastně, začínalo to Sokolem Veselým Brno Jehnice, následovalo Fakultou sportovních studií. A když si tak jakoby na to vzpomínám, tak tam podle mě největší problém, nebo aspoň já to tak cítím, je, že třeba když hraju singla, a vždycky to tak bylo, že u nás jednička, vždycky jsme měli třeba nějakého velmi dobrého, Raula Musta, Kim Bruna, teďka, Scotta Evanse, přesně tak jako obrovský jména v tom badmintonu, hlavně Scott Evans. A vždycky jsem věděl, že buď budu hrát dvojku, anebo trojku například. A problém je v tom, že na ty dvojce a trojce skoro u všech týmů v celé extralize český jsou pořád ti stejní hráči. A já jsem vlastně každý rok věděl, že i když já mám strašnou vazbu na Brno, jako k tomu se asi dostanem, je to pro mě srdcovka a vždycky, když bych hrál v Česku, tak chci hrát jenom za Brno, za nikoho jiného bych nehrál. Ale tak pořád budu hrát s těma stejnýma hráčema.
A hlavně jsem, Češi skoro.
A hlavně Češi, ano, se chtěl říct, hlavně Češi. A vlastně jsem věděl, že to není ta cesta. Když se na to podívám z druhé stránky, kolikrát jsem měl rozmluvit třeba i s Petrem Koukalem, který mě hodně pomáhal a jakoby na té cestě mentorský, že jsem měl čím dřív vypadnout jakoby do zahraničí. Ty nabídky tam byly, ale já jsem stále chtěl zůstat v české lize. A pak najednou prostě tím, jak jsem byl v tom Německu, tak přišla nabídka z Bundesligy a já najednou wow, protože já jsem si rozklikl stránky a najednou jsem začal vidět ty jména, co se tam objevují. No a o to víc v tom mým týmu vlastně Wipperfeld. První BC Wipperfeld, který, když se podíváte na soupisku dneska, tak tam máte prostě hráče z top desítky až do stovky. Marka Lamfuse, který je prostě neskutečný hráč, já si ho nesmírně vážím, malý člověk, výborný. Kristin Kuba na singla, máme tam Jiao Ji, bývalá mistryně Evropy v singlu, vlastně za Nizozemsko, která hrála. Prostě hráče, kteří jsou opravdu, řeknu asi v uší špičce minimálně Evropy, a člověk má možnost s nima být v tom týmu. Ale to jsou tak kvalitní zápasy, že jako člověk si vlastně říká, že si vůbec ne na to má, ale to jako wow, znáš, jako přesně jo. Tak, jako je to tak, a i v tom singlu tam je strašně moc Indů, člověk hraje proti Indu, proti Kajše, prostě Kajše je forový tady těm klukům a hlavně to beru jako, že to je trošku prestiž, ale zároveň i furt taková ta, že člověk je v porovnání mnohem blíž těm lepším hráčům, než normálně potkává třeba na challengech, mm-hmm. i možná Grand Prix stovky. Prostě tam jsou hráči třeba i z třístovek, Nelly Víš, i super serní, kteří hrajou. Felix Budestet, Mark Aljou. Prostě tak to je.
Bundesliga má ještě, abychom to zmínili, mnohem víc kol, že jo, než česká extraliga.
18
kol za jo, celou sezónu.
Přesně tak. Jo, takže vždycky tam se hraje doma jeden zápas a venku.
Jsi že tě schopný srovnat třeba, když vítěz extraligy náš, český, jako český tým, jak by zahrál v německý Bundeslize? Byl by poslední,
asi si vezmu, vezmu si Benátky, vlastně, já teda nevím, jestli se bavíte, asi minulý rok třeba Benátky vyhráli, jdeme
jako
tomu.
Jako
nejsilně,
jako
asi beru nejsilnější tým sestavou, když člověk vidí někdy. Tak si myslím, že určitě jako poslední si myslím, že by nebyl, ale z těch nás je tam devět týmů, tak si myslím, že by třeba byl sedmý, šestý. Šestý, sedmý.
Tak což jakoby zase, když to tak vezmu já z toho mého pohledu, tak to není zase tak špatný. Jako, jo? Že ta,
není,
fakt, jako
určitě.
Ta česk, jak jsem říkal, ta česká extraliga poslední rokama prochází takovou změnou a ta kvalita jde jakoby očividně fakt nahoru. Abych se vrátil ještě k jedné věci, než půjdeme na téma Národní centrum v Česku, a to je olympiáda. Ty pořád nevím, jestli ještě teda, jak teda to tam vypadá teďka, řekni z tvýho toho. Je tam ještě pořád nějaká teoretická šance, nebo už ta teoretická šance už tam ani není?
Tak ta teoretická šance je strašně malá. Co si budeme povídat, člověk si to netvoří zmaloval, přišlo pro mě obrovské poznání toho, co to doopravdy obnáší. Člověk vždycky si říkával...
Ještě kor v dnešní době, jako.
Kor v dnešní době, ale...
Něco jiného než před 20 lety. Prostě.
Je to pravda, ale už je nechci, aby to znělo v uvozovkách jako výmluva, to vůbec neba. Naopak, asi jsem to za to i rád, protože člověk opravdu najednou poznal, že to není jenom o tom říct si, jo, tak jestli tam dobře zahraju, koukat se na ty body, počítat to, člověk vlastně na každý turnaj, který jede, tak vlastně už si v hlavě počítá, kouká se na ty losy. A to je jedna velká chyba, kterou jsem udělal a kterou teďka vidím zpětně, že jsem se moc zabýval věcma okolo, místo abych se soustředil na to nejdůležitější, že to je hrát.
Tlak prostě, velký tlak, no.
Je to velký tlak, ale prostě každý ten hráč má na sebe to samý, je jenom na něm, jak si to připustí. A za mě, jak říkám, byla to sezóna, ten minulý rok, než vlastně přišel covid, tak nejenom vlastně ta olympiáda, že se člověk strašně soustředil na to, aby uhrál ty body, do Afriky letět, aby prostě nahrál, ale mnohem víc je možná to se více soustředit na tu samotnou hru a ukázat sám sobě, že má šanci třeba i přes Evropu, nejenom lítat na turnaj právě do Afriky, ano, možná je potřeba jedenkrát tam vyjet, aby opravdu třeba nějaký ty body uhrál, ale pokud chci hrát olympiádu, já teďka to tak zpětně vidím, tak potřebuji vidět, že to mám dostatečnou kvalitu. A myslím si, že aktuálně, pokud se nekvalifikuju, tak je to pro mě stále signál, že na to nemám, abych hrál olympijské hry, kde je 36 hráčů, pokud se nepletu. Je tam vlastně top 36 nejlepší na světě a prostě pokud se nekvalifikuju teďka, tak stále musím pracovat na tom, že abych na tu další případnou kvalifikaci do Paříže byl lepším hráčem a hlavně uvědomilejším.
Ty dokážeš jakoby trochu aspoň osvětlit nebo vysvětlit, co to znamená pro Českou republiku, aby tam byl jeden hráč prostě alespoň pro badminton v Česku? A ne úplně, jako nechci to z toho pohledu toho hráče, samozřejmě to jsou prostě najednou reklamně, je úplně jinde marketingově třeba, ale pro ten samotný badminton, pro svaz, jakoby víš, co to přináší, ta účast na olympijských hrách?
My jsme měli výbornou startovací pozici, nebo stále máme, vlastně poslední tři olympiády nás reprezentovala Kristýna Gavenholt a Petr Koukal. Hmm. Vlastně na všech třech lidi možná říkají, a co uhráli. OK, ale furt se dokázali kvalifikovat v té natřískané konkurenci. A řekněme si na rovinu, že každé 4 roky ta kvalifikace je mnohem těžší, je mnohem víc hráčů. Ta hranice mezi nimi se strašně stenčuje. Prostě tam může opravdu vyhrát kdokoliv. Třeba řeknu příklad, teďka jsem porazil Maxima Morelse, který aktuálně je stále první, který ještě, nebo poslední, co pojede. A vím na to, že mám kvalitu na toho porazit. Tím pádem v uvozovkách člověk má kvalitu hrát i třeba s těma hráčema. Ale co to znamená pro český badminton, je to, že je to navázáno hlavně na ty finance. Jako je potřeba, aby se tam kvalifikoval kdokoliv z nás. Já budu strašně rád, pokud se povede někomu z nás čtyřech, ať je to Tereza Švábíková, Katka Tomalová, Milan Ludík nebo já, ať se to povede jenom z nás, protože tím, jestli to povede, tak minimálně, blbě řeknu, si odfajfkujeme, že tam někdo se kvalifikoval a naváže se to na dotace, na programy z MŠMT, dál i třeba na rezortní místa. Máme tři rezorty, je Olymp, Dukla a Viktorie Vysoké školy. A vlastně tam jsou sportovci rozřazení mezi vlastně ty rezorty. A vlastně je to taková jako návaznost všeho na vše. A pak samozřejmě ten poslední, a to je, jak dokáže ten sportovec samotný to prodat dál, tu svoji olympijskou účast.
Tady se musíme zastavit, protože na to mám taky trošku pár otázek a úplně jakoby nechci, aby to vyznělo nějak blbě prostě. Jo? Teďka to možná vyzní blbě, ale fakt nechci, aby to tak vyznělo, protože ty seš takový hodně marketingově aktivní, když to tak vezmu, jo, máš hodně sponzorů, nebo aspoň se tak prezentuješ, že máš hodně sponzorů, máš hodně sledujících na Instagramu, což dneska taky jakoby hodně jako znamená, jako prostě 8 tisíc je docela dost, jo, na to, že nejsi prostě mistr Evropy třeba, jo. Tak jak je, protože ty jsi tady mluvil i o tom tlaku na těch turnajích, tak samozřejmě tam asi i přispívá tlak ohledně toho, že prostě máš sponzory a chceš, aby ses mohl prezentovat tím sponzorům a hledat ty sponzory, ale musíš mít výsledky. Ty takové výsledky až tak jako nemáš, ale stejně máš těch sponzorů jako hodně. Takže mě zajímají dvě otázky, mám dvě otázky. Jakoby na co ty sponzory lákáš, nebo třeba jako tvůj nějaký, jestli máš nějakého zástupce, manažera třeba, tak jak on láká prostě sponzory na to, aby tobě nějak pomáhali finančně anebo třeba produktově? A ta druhá otázka je právě na ten tlak, jakoby, jestli cítíš i ten tlak ohledně těch sponzorů po tom, že ty potřebuješ mít výsledky, aby ses dokázal obhájit, jakoby, proč oni ti dávají peníze.
Je to strašně dobrá otázka a to je věc, kterou jsem třeba i chtěl navrhnout, aby jsme se o tom pobavili. Já bych strašně rád předal nějaký, nechci říct zkušenosti, já tady nemyslím, že jsem nějaký guru
v promu.
Prostě ani si nemyslím, je samozřejmě, to jsou takové podpůrné prostředky, které dokážou pomoct ty sociální sítě. A já jsem vlastně o to byl nevedený od malička, ale vlastně pamatuju dneška, že mě můj první kondiční trenér, já mám vlastně tu fanpage, dejme tomu na Facebooku, založenou v roce 2012. A na to mě přivedl on, že budeme dělat videa, budeme prostě dělat jakoby promo tomu. A tak postupně to šlo nabalovat. A dejme tomu, je pravda, že v těch dospělých ty výsledky člověk nemá takové, aby mohl, dejme tomu, nabídnout těm partnerům, přesně jak říkáš, že jsem mistr Evropy nebo třetí, mám placku.
Ten tvůj obličej není zase tak známý, že jo? Když přesně to srovnáš třeba s nějakým Jagrem, prostě, tak oni radši dají prachy Jagrovi, ať udělá jedno prostě billboard.
Taky Jagr stojí o dost víc, co si budeme říkat. Ale abych se tomu vrátil, tak já si myslím, hodně mě s tím pomáhal Petr Koukal, co si budeme povídat, jakoby ne se zháněním partnerů, ale spíše s uměním se jako prodat. Jako umění prodat svůj produkt natolik, aby ty lidi mě podpořili na té cestě. A ta cesta, když si vezmeme, ano, olympijské hry, já nedokážu zaručit, jestli se, dejme tomu, dostanu, nebo že dostanu, budu mít medaily z Evropy nebo něco, ale já si pořád myslím, že ty lidi nejvíce slyší na nějakou cestu, která mezi tím vede. A samozřejmě ti partneři, co mám, tak většinou jsou to lidé, kteří jsou buď známí, nebo přestaťku, nebo já jsem na ně nějak narazil. A já chci jakoby zaklepat, oni, když mě poznají jako člověka, jako Adama, a ne jako hráče, že prostě ano, jedu do Lotyšska, vyhraju tam vlastně. Je to skvělý, ale já to řeknu možná hnusně, ale jakoby je nezajímá, že jsem vyhrál mezinárodní turnaj v Lotyšku. Pro ně jako to je nic, není hmatatelného. Já si myslím, že pro ně mnohem víc ukazování ty cesty, jako Adama Mendreka, jako sportovce, zdravý životní styl, motivace, práce, jako dřina, jakoby těm mladším generacím, sportovcům, dejme tomu i jejich zaměstnancům. Kolikrát se prostě stalo, že mě říkali, Adame, stalo se mi to už třeba třikrát, jestli se třeba nechci vykašlat na ten badminton a jít pracovat už k ním, že prostě abych byl takový ten team leader, že prostě, a já jsem přesvědčený o tom, že ti sportovci mají obrovskou výhodu v tom, že jsou z toho sportu vycvičení natolik, že potom pro ně, dejme tomu prohra v práci, že se něco nepovede, tak to není hned, že se zesypou. Mm-hmm. Kolikrát já se podívám na moje statistiky na BVF, že jsem prohrál, vyhrál jsem podle mě nějakých 300 zápasů a prohrál jsem 150, 160, takže 160 proher mm-hmm. za tu kariéru. A vlastně furt hraju, furt ráno stanu a jdu trénovat dál. Ale znovu, je to o těch osobních vazbách, o tom, že člověk má s těma lidma kontakt, který se následně překlápí v přátelství. To potom prostě a s tím se rozvíjí jiné projekty. Je to vlastně celkově ten nějaký aktivní přístup k tomu životu.
K tomu životu, přesně.
Přesně tak. A ten tlak s tím spojený samozřejmě, že tam je, já jsem měl od malička, podle mě i Standa Kohoutek, taťkám, oni to moc dobře ví, já jsem to vždycky sobě měl, že já si na sebe strašně vytvářím nátlak tím, že není to o tom jenom, že člověk samozřejmě uzavře partnerství a buď se to povede nebo ne. Já, jakoby ta touha potom to uzavřít, být spokojený obě dvě strany a zároveň jim přinesu to, co jsem slíbil, tak je obrovská. Ale nedokážu zaručit na začátku, že to povede. Ale oni jdou toho s tím přesně. Že to není o tom, že my ti dáme ty peníze a vlastně tam pojedeš. To ne, oni to moc dobře ví, že ne. Takže ten tlak tam je, já ho vždycky na sebe budu mít, myslím, že to nezmění. Ale na druhou stranu, já jsem strašně nesmírně vděčný vlastně těm lidem, co si budeme povídat, badminton není zas až tak atraktivní sport v České republice, i když je na obrovském vzestupu, amatérským.
Díky českému badmintonovému podcastu.
Přesně tak, to si budeme povídat, protože lidem přináší ty zákulisní informace, že mě podporují na té cestě.
Doporučoval bys těm mladším hráčům taky už, ať už prostě víc se promujou, ať už třeba na sociálních sítích a tak dál, protože dneska když se fakt podívám na tu českou scénu, tak lidi znají tebe, lidi znají asi i Katku Tomalovou, protože ta se taky v těch v médiích jakoby dost často objevuje, taky na Instagramu má prostě hodně sledujících a tak dál, ale to je všechno. Jo? A už potom tam není nikdo, kdo by prostě byl opravdu, jakoby, nechci říct, známej v tom badmintonu, v badmintonu se známe všichni, to je taková malá rodina Jasný. Prostě, ale mimo badminton. Vezmu si Milana Ludíka, ten je jakoby mediálně strašně málo známej, jo. Terka Švábíková, prostě to samý, jo, to už je i tím, že prostě žije jinde, ale i tak, jo, a když to srovnám, úplně největší srovnání je Petr Koukal a Kristýna Gavenholt, jo, kdy
obrovská propast.
Obrovská propast v tom mediálním obrazu, protože i když byli oba dva na třech olympiádách, Kristýna i vyhrála zápasy na rozdíl od Petra, takže teoreticky byla i jako byla
úspěšnější
i v žebříčku byla prostě na lepším místě, pokud vím. Tak ale prostě nikdo ji nezná, prostě nikdo.
Já možná ještě použiju takové přirovnání. Mně nejde, upřímně řečeno, mně vůbec nejde v uvozovkách o slávu jako s 8000 followerama, co si budeme povídat,
jasný,
to je nic.
Ale prostě, když jako to srovnáš s nulou prostě někoho jiného,
jasný,
tak je to hodně.
To záleží, jak ten člověk jakoby to vnímá, jestli je to jeho cílem nebo není. Jako, pro mě je to práce, já vlastně, badminton je moje práce, je to koníček, je to něco, je to touha, je to moje cesta a je to i práce. Ale já to vždycky přirovnám k tomu, že vlastně já jsem nesmírně vděčný za ten sport, protože to není jenom badminton, to je strašně moc věcí okolo. Je to umění se prodat a v dnešní době je to strašně důležité, to hodně lidí asi to ví, že samozřejmě člověk vysoké školy, všechno je, ale stejně tam je takovej, na tom trhu je taková jakoby takovej přetlak těch lidí, co mají tituly, všechno, ale záleží, kdo se umí z nich prodat ještě k tomu. A komunikace s lidma, jak se chovat ve společnosti, to všechno mě naučilo to, když člověk má jít za partnerem potenciálním a přesvědčit ho, ať vám dá peníze, nebo ať vás sponzoruje v badmintonu. A teď je to na tom člověku, jak je schopný se prodat a vlastně komunikovat.
A samozřejmě i když jakoby budeš známý ty jako badmintonista, tak bude víc známý i prostě ten profi badminton, že jo?
A to jsem chtěl říct, v neposlední řadě máme ruce, kolikrát, nejenom i já, ale vlastně Petr mě k tomu donesl, Koukal, firemní akce, kolik obrovských nadnárodních firem, bank, všeho možného, jako hraje badminton a lidi ani o tom vlastně neví, ale jako je to umění, je to vlastně ruku v ruce všechno, je to nejenom propagace mě, ale vlastně celého našeho hnutí, celého badmintonu. A myslím si, že to je právě to, co by mělo být.
Tak super. Pojďme teďka ještě to jedno velké téma, nebo takhle. Probereme teďka Národní centrum, potom se podíváme na mistrovství Evropy, protože za tento týden už začíná mistrovství Evropy. Jsou tam i Češi, takže se s Adamem podíváme na los českých hráčů a zkusíme s Adamem i tipnout finalisty všech disciplín, což můžete udělat i vy, posluchači, a čímž můžete vyhrát podepsaný Adamovo triko. Jo, takže soutěž já pak uvedu ještě na Facebooku, co se hraje a co to obnáší. Každopádně ještě vydržte s náma na dvě tyhle témata. Takže pojďme, Národní centrum, Adame, ty tam teďka působíš jako jeden z těch jakoby zakladajících hráčů, když to tak vezmu, že jo, jsi tam prostě stabilní článek. Je to předmětem velkých prostě debat, co se týká tréninku, co se týká trenerského prostě obsazení, co se týká hráčského obsazení a co se týká jak celkově jako svazu, když to tak vezmu, a nějaké opozice svazu, prostě velké debaty, no a ty debaty ani ne, ale velké kontroverze na obou stranách, kritika prostě a tak dál. Jak bys to zhodnotil prostě úplně stručně zatím to působení v tom Národním centru, jaký z toho máš ty pocit, člověk, který prostě byl v x dalších národních centrech prostě v Evropě i v Ázii?
Dobře, tak stručně řeknu asi tak, to, co se stalo za posledního půl roku od zvolení nového předsedy Petra Koukala a jeho týmu a vlastně nového systému, tak je neskutečný, co se povedlo tady vybudovat. To je ve stručnosti řečeno. Pokud bych to měl rozvíct dál, počínaje a teďka samozřejmě já jsem to tobě říkal, já nechci být ani na straně Národního centra, ani na druhé straně barikády, když to vezmu z toho prostředka a pokud se budu odchylovat, tak mě vždycky, prosím, vždycky mě navěc zpátky na cestu, tak moc dobře všichni víme, jaké sliby tady posledních 20 let prostě probíhaly, jestli mě zvolíte a vlastně třeba tým TMK a všechno, bude Národní centrum, budeme všichni tam spolu, nikdy se to nestalo. Při oznámení kandidatury Petra, já už jsem to věděl chce dopředu, Petr mi říkal, že bych chtěl kandidovat a já jsem moc dobře věděl, jestli ho zvolí, já se zbalím z Německa, přijedu kamkoliv do Česka, kamkoliv, to není, že do Plzně. Mnoho lidí potom říká, že je to v Plzni, proč to není, dejme tomu v Nymburku, nebo v Praze, nebo v Brně. Kdyby ty podmínky tam byly, a prosím, jestli někdo ty podmínky má, tak ať mě opraví potom, tak bych přijel kamkoliv. I do Ostravy, i do Opavy, kamkoliv. Mě to úplně jedno. Zbal jsem se z Německa, přijel jsem do Plzně a v Plzni nejenom pro nás hráče, ale jsou tam i mladší hráči, kteří potřebují studovat, mají zařízenou školu, mají zařízené tréninky, škola jim vychází vstříc. Co se týče centra, tak trénujeme v hale, kterou využívají městská hala Lokomotiva města Plzeň, hrála tam Republika. Sám víš, jak vypadá. Myslím si, že na to, že to je první hala pro Národní centrum, tak asi lepší halu si nemím představit. Možná, že jsem jenom viděl v Brandby, v Dánsku. A já se...
To zde budeme, jakoby...
Ano, jasný, ale vlastně na druhou stranu opravdu skvělá hala na trénink. Vlastně tam jenom před náma, tam trénujou házena, vlastně jeden z nejlepších týmů v Česku, a basketbal. Takže to je hala, máme zařízenou fyzioterapeutku, skvělou vlastně Petru Laudovou. Dále máme vlastně za normálního stavu, když nejsou tyto opatření, tak hned naproti je obrovská wellness místnost, kde je sauna, výřivka, studený bazén, máme spinningová kola hned v hale připravený. Takže to, co se povedlo za půl roku zařídit, tak já jsem si ani netroufal říct, že se to stane. Takže to je jakoby jenom rychlý náhled toho, co já vnímám jako obrovskou vlastně, jak to říct, obrovskou změnu, obrovský plus pro český badminton. A s porovnáním i s jinýma zeměma, jako je třeba to Německo, Dánsko, Varšava, tak prostě tady, tam to už funguje třeba 20 let, v Německu, že jo, Národní centrum strašně dlouho, v Polsku to samý, v Dánsku jsou to kluby všechno. Tak prostě tady se něco povedlo začít úplně od nuly. A vlastně máme srovnatelné podmínky s těma zeměma a vlastně máme před sebou stále třeba 19 let, kdy se to může vylepšovat.
A co třeba, co se týká tréninku, jak jsi spokojený s tréninky, protože pokud vím, tak tréninky vede Pepa Rubáš a nějaké tréninkové jednotky má pod sebou i samotný Petr Koukal. Tak jakoby, jak bys si zhodnotil ty tréninky, co ti ty tréninky dávají, v čem vidíš prostě největší plus tohohle tréninkového trenérského týmu?
Největší plus vidím v tom, že vlastně každou neděli večer nám Pepa Rubáš, jakožto aktuálně hlavní trenér reprezentace i vlastně celého toho našeho centra, posílá celý týdenní rozpis dopředu. Máme skvěle vytvořenou tabulku, kde prostě vidíme časy, náplň tréninku, co se bude dělat, skupiny a přesně víme, do čeho jdeme. To je první plus. Druhý plus je vlastně pondělí, středa, pátek, sobota se věnuje Pepa nám vždycky dopoledne. Úterý, čtvrtek Petr Koukal s náma vede a teď bych chtěl jenom jakoby, těm lidem, co říkají, že nemají ohodnocení nebo že nemají ty vlastně diplomy na to, aby trénovali, tak Petr není náš trenér. Petr je hráč bývalý, který nám chce předat svoje zkušenosti. A musím říct si, že ty tréninky, co nám skládá, tak prostě mě osobně strašně vyhovujou, jelikož jsou to, je to dřina, je to to, co potřebujeme, je to hodně běhání, jsou to různé kombinace, které zažil on sám, takže jako už to hráč, on moc dobře ví, co potřebujeme. A je to skvělý kontrast k tréninkům od Pepy, které jsou naopak více technicky a takticky zaměřené. A když už jsme možná u tohoto tématu, tak já bych strašně rád narazil na to téma zahraničního trenéra. Já nevím, jestli to můžeme nějak
klidně,
rozebírat, ale strašně moc se zde volá a teďka nechci právě být na žádné straně. Možná svaz sám si naběhl na vidle tím, že řekl, že nám přivede zahraničního trenéra. Opozice proti tomu stále jakoby volá a kde je ten trenér. Za mě osobně, já jsem nesmírně spokojený s tím, jak to Pepa vede, ty tréninky. Samozřejmě, i jak jsem tobě říkal, my jsme taky s Pepou měli problém předtím, pár let zpátky, sedli jsme si, vyříkali jsme si to a já nemám jakožto k trenérovi mu aktuálně co vytknout. Jeho taktická, jakoby, jak to říct, vědomost ty hry je, myslím si, jedna z nejlepších v Evropě. Taktická, kterou on jakoby vidí a strašně málo, jelikož jsem těch trenérů docela dost poznal, tak jsem dokážu troufnu si říct, že jako jeden z nejlepších takticky vybavených trenérů a třeba mě osobně to strašně pomohlo za ten rok, co jsme trénovali v míře. Teď jsem to viděl, dejme tomu v Polsku, když jsem poprvé podal to Maxima Morelse. Úplně jiná hra najednou ode mě byla. A já osobně si nemyslím, že je potřeba zahraniční trenér, protože já moc dobře vím, jak to bude vypadat. Přijde sem zahraniční trenér, dejme tomu singlistů a deblistů, a to schéma tréninku bude úplně to samý jako v jiných zemích. A teď je otázka, chceme mít to samý, co dělají v ostatních zemích? Nebo budeme trénovat, zkusíme to třeba 3-4 roky s Pepou Rubášem, jakožto trenérem naším hlavním, který má úplně jinou cestu, razí, a která dle mýho názoru má šanci na úspěch. Víš, jak jsme se bavili o Karolíně Marin, kterou vychoval Francesco a teďka já nechci, nebo Franco, já nevím, jak se jmenuje trenér, omlouvám se.
Trenér prostě.
Ano, Karolín Marin nikdy nebyl úspěšným hráčem nebo trenérem někoho jiného, ale má olympijskou vítězku.
Jo, samozřejmě to je tak velká, jedna z těch velkých kritik Pepy Rubáše, za prvý, že nevychoval žádný děti, jo, to je jedna věc, nebo mladý hráče, za druhý, že nemá potřebnou trenérskou licenci. On trenérskou licenci má, ale ne tu prostě tu nejvyšší, kterou by možná ten trenér národního centra asi měl mít.
Když to jenom ještě jenom rychle to tak by řeknu, Diki Paliama nemá žádnou trenérskou licenci, Xuyen Wang, německý trenér, nemá žádnou trenérskou licenci.
Nemá,
prostě bývalý hráč a prostě vede to asi dobře. Tak, ale znovu, nechci být potom jakoby zase nasknout z toho, že to zase svaz, asi on dál ty pravidla a jestli teďka nedodržuje, tak samozřejmě potom je ten střet zájmu, ale já si nemyslím, že trenérská licence Pepy Rubáš nebo Petra Koukala něco změní.
Jasně.
Budou to furt ti sami trenéři, jako jsou teďka, akorát budou mít ten diplom a už vlastně nikdo nebude moct nic říct.
No tam jde spíš jenom o to, co jsem jako já z toho pochopil, takže v těch třeba, co se týká těch SCM center,
přesně,
tak
jak to,
tam
já,
jsou požadavky ano. Prostě, aby ten hlavní trenér toho SCM centra měl nějakou trenérskou třídu. A tu trenérskou třídu Pepa Rubáš nemá ani, aby vedl SCMko, jo? Takže to je ta kritika.
To je prostě jenom právě říkám, to je ten střed zájmu, jasně. Právě co říká svaz, diktuje a pak vlastně jo, sám jo. Si nabíhá na vidle, ano.
Přesně tak. Co se týká toho obsazení hráčského, tak jsou tam, pokud vím, tak převážně singlisti. Jakou roli tam vnímáš, jakože máš ty? Protože seš tam
nejstarší,
jeden z těch
aktuálně.
Nejzkušenějších prostě hráčů, možná nejzkušenější, co se týká i mezinárodních turnajů, i prostě a délky hraní a tak dále, co se týká i toho mediálního obrazu, že jo, to je to samý. A seš nejstarší, že jo, říkáš, tak někdy
25
tam,
let, no, nejstarší, je, to je strašný.
Seš 25, jakoby nejstarší, což je taky jako, je to prostě fakt jako mladý složení hráčů. Ale jak ty vnímáš svoji roli, co se týká těch mladších hráčů, jakoby cítíš jako nějakou i třeba zodpovědnost, že bys měl je trošku posouvat někam, jako mentálně, ne úplně herně, ale spíš jako dávat ty svoje poznatky z toho, z té kariéry?
Já se na to dívám z toho hlediska, že jsem chtěl určitě přinést nějaké porovnání ze zahraničí těm hráčům mladším. Co si budeme povídat? Honza Louda, mistr republiky dvojnásobnej. Těžko můžu jít příkladem. dejme tomu Hontovi Lodovi, s kterým jsme třeba i jsme kamarádi, ale soupeři. Myslím si, že ta moje role je spíše pro ty ještě mladší hráče, ještě ty mladší, co jsou, blbě řeknu, než 21 lety, protože to už jsou...
To spíš myslím, jako, protože tam ještě hráči z těch
přesně tak, z SCM-ek právě z Brna, prostě David Smutný, Dominik Kopřiva. Nechci říct, nechci se pasovat, že jsem nějakým jejich motivátorem nebo to, ale myslím si, že těm hráčům mladším můžu jít nějakým příkladem, buď prostě nasazení v tréninku, chováním se, Na tom kurtě, že prostě člověk ovládá ty svoje emoce, nebo měl by už, jak jsi říkal, svými zkušenostmi prostě nějak se prezentovat i na tom kurtě. A myslím si, že právě těm mladším všem hráčům můžu jít příkladem a třeba jim pomoct na té cestě. Kolikrát se taky stalo, že jsem těm klukům nebo i holkám, co přijeli, tak se třeba snažil něco málo říct. Co se týče, když třeba z mých očích to vidím, tak nějaký jiný pohled, nebo že bych jim doporučil něco jiného zkusit, než co aktuálně dělají. Takže než spíše ty generaci, jaké je Honza Louda, Ondřej Král, Jirka Král, Honza Janošík už taky, už mu bude 18 a vlastně je to na svůj věk, že jo, šikovný hráč. Takže spíš těm mladším ještě, co jsou pod nima.
Vidím jako jednu z těch super, nebo věcí, prostě čím ty můžeš být jako přínosem, je to, že ti mladší hráči, nebo ty znáš prostě ty ostatní podmínky a ty si hlavně za dobrým tréninkem musel vždycky jezdit někam pryč. A stálo ti to strašně moc úsilí, strašně moc peněz prostě, logisticky to bylo náročné a ty si byl rád, když si mohl 2 týdny být tady, ty jsi byl rád, když mohl 2 měsíce trénovat tam, jo, a tak dále. Najednou ti hráči v těch 14 letech mají národní centrum. Vidíš tam někdy třeba i, že bys je nejradši jako seřval, jako jaký mají prostě k tomu přístup, že oni už můžou s něčím takovým počítat, ale ty ses musel kvůli tomuhle prostě najezdit a nalítat tisíce kilometrů a tak dále. Jako.
Já nechci tady pasovat, že by ti hráči nevěděli, jakou to má třeba hodnotu, nebo že nemusí si platit najednou za trénink. Já jsem to opravdu do svých 24 let znal, že jsem celý život vlastně, a proto jsem zahnil ty partnery takhle. To si možná málo lidí uvědomí, kolik stojí třeba takový rok v Německu, jakoby tréninku, života, všeho, jakoby stojí. A už se taky stalo, že jsem jednou seřval na tréninku a mi bylo úplně jedno, protože pamatuju si třeba, jak i v Německu hráči po sobě se zařvali, když někdo blbě nahrával, což je taky docela, když s Max Weisskirchem třeba s Kai Schäferem blbě nahrávali, tak na sebe zařvali. A pokud tak bylo, tak přestal trénovat a vyhodili ho z tréninku. Takže určitě jednou jsem to už udělal, nechci se do toho jakoby pasovat, že tady budu, že jsem namachrovaný nebo něco, ale já si trochu říct, že oproti ti hráčům, co jsou aktuálně v národním centru, tak vím, kolik mi to stálo. I Milan Nudík určitě by řekl, kolik ho to stálo úsilí, ale hlavně i peněz, finanční prostředků, ten trénink zahraničí. A to je něco, co považuji jako obrovskou výhodu pro ně. Nemusí se ani o to starat. Vlastně jsou v nějakém systému, kde pokud budou dobří, budou se snažit, tak můžou jít do národního centra, kde o ně bude postaráno, mají vlastně, blbě řeknu, balóny, halu, trenéra, nemusí se opravdu o ní starat. A to je pro mě ten největší posun a myslím si, že by na to měli i ty mladší hráči slyšet, no. A uvědomovat si to.
Když to takhle řekneš, zkus být upřímnej teďka. jsi samozřejmě celou dobu upřímnej, ale jako zkus teďka opravdu se nad tím zamyslet a říct jako tvůj názor. Zatím z toho, co jsi viděl, jsi spokojený s tím nasazením těch hráčů všech? Včetně třeba tebe samotného? Při trénincích, posilovně, dáváte si třeba...
Začínám vždycky u sebe, přemýšlím nad sebou. Určitě řeknu, že někdy nastane trénink, já je strašně moc tréninku, během půl roku může třeba 8 tréninků bylo, když jsem prostě stál z proní za hovno. Na rovinu, jako nejsem robot a zase, už jsem starší, už mi není 17, jsem byl fakt blázen a jezdil jsem jak motorová myš a prostě necítil jsem, už jsem více zkušenější, jak jsi to říkal, právě nedávno jsem měl debatu jak s Petrem, tak s Pepou Rubášem a říkal jsem jim, že už asi nejsem takový ten Adam, který ráno stával v 6.00, šel běhat, měl trénink jeden, pak druhý, pak ještě prostě něco, ne, vím, už jsem to zažil do svých 24 let a přišel jsem na to, že možná pro mě méně znamená více. Méně trénovat je pro mě mnohem lepší více na turnaj potom. Takže určitě i já jsem svým přístupem nebyl na některým tréninku jakoby příkladem, nebo byl jsem na sebe naštvaný dost. A já to přiznám, protože si myslím, že kdyby bylo všechno úplně skvělý, tak si myslím, že se bavíme teďka v pozici, že mám medaily z Evropy. Kdyby byl úplně skvělý. Ale určitě jsou tam hráči, kdy prostě ten den, tak jako já, tak nemají dobré a prostě hrajou. Je to diplomatická odpověď, co si povídáme, ale třeba jejich přístup stojí za prd. Ano, jsou tam hráči.
Ale ne jako nějak pravidelně. Je to
ne, pravidelně prostě... ne, protože jakmile se to stane jednou, tak už i já jsem měl rozhovor s trenérama na to a vlastně i s Petrem a myslím, že tam stále chybí to, že exemplárně prostě bude seřvaný a vyhozený z tréninku. Mm-hmm. To se taky ještě nestalo za tu dobu. A tak, jak jsem říkal i mě, pokud budu stát za prd, za hovno, tak ať mě prostě vyhodí přede všema, ať vidí, že to není jenom o nich, je to i o mě, o každý z nás. Tak si myslím, že toto tam ještě chybí. A já už jsem kolikrát jako měl chuť, už jsem měl i konflikt s některými a řekl jsem jim to přesně takhle natvrdo, že pokud budeš nahrávat blbě a nebaví tě to, tak se bala vypadni, že kazíš trénink mě. A hodně hráčů to podceňuje, ale to není o nich, ale tam je mnohem víc o tom, jaký jsou sparingem pro ty ostatní. Tím si můžeme navzájem vytáhnout vejš a přiblížit se těm medailím evropským.
Jsou tam nějaké nevýhody? Zatím to vypadá takový jakoby promo Národního centra, tak ať se podíváme i na druhou stranu. Já to vidím, nebo co mě teda napadá, tak pokud vím, tak i Pepa Rubáš, i Petr Koukal, není to jejich full-time pozice, jakoby ty trenéři. Jo? A není tohle třeba velká nevýhoda toho Národního centra zatím?
Určitě je to věc, která může vadit, jako já to osobně nevnímám tak, protože vlastně já trénuju každý den a vlastně nevidím absenci toho trenéra, furt tam někdo je, ale vím a myslím, že to můžu říct, že vlastně pokud by to mělo tak fungovat dál, tak by měl být trenér na full time úvazek. Nevýhodu osobní vidím a to jsme spolu rozebírali, že samozřejmě komunikace na venek je špatná a já jsem to kolikrát jak Petrovi, tak Pepovi říkal, zvláště po kvalifikaci na mistrovství Evropy družstev do Rakouska, tak to, co se strhlo jakoby na sociálních sítích, tak nejenom, že mě mrzelo, protože myslím si, že jsme dost malý spor na to, abychom měli takové rozbroje mezi sebou, ale je to i chyba na straně svazu. A je to tím, že prostě nereagovali na to, neobsvětlili možná nominaci, proč nejedou naši nejlepší deblisté na tuto akci. Taktéž vidím, a to si dovolím říct sám za sebe, někdy prostě zahlídnu, jak se někteří lidi vyptávají, proč tam nejsou deblisti naši čeští a to, ale znovu, chyba na straně svazu je, že možná nenapsali ano, páry Fuchsová, Vášová, Janáček, Švejda dostali možnost trénovat, ale to, že odmítli. Odmítli to. A
což mají samozřejmě právo.
Přesně prostě... tak mají právo, ale pak ať prostě v úvozovkách nenechávají ty lidi dál psát, proč, proč tam nejsou. To je to, ale je to zase chyba na svazu, že to nenapíšu, odmítli to a konec. Ale zase, jestli to zabrání nějakým debatám, to nevím. Takže...
Takže ty seš zatím, teda abych to shrnul, já si myslím, že ty jsi, podle těch svých slov ty jsi spokojený, jak to začalo, že jo, je to silný začátek. Jo?
Velmi silný začátek.
Velmi silný začátek. Dokážeš si teda představit, že bude někdy český medailista z mistrovství Evropy?
Dokážu si to představit. Dokážu si to představit, protože myslím si, že máme docela slibnou mladší generaci. Můžu zmínit právě kluky třeba Smutný Kopřiva. Jako vidím kluky, jak trénují, jak hrajou. A nemyslím si, že by na to, že jim je 16 let, pokud se nemýlím, tak by v něčem zaostávali prozatím, což je prostě skvělý. Ale
to samozřejmě láme, jakoby...
Přesně tak, láme se, to je tam strašně moc faktorů. A já to vždycky říkám, lidi si myslí, že je to jenom o tom tréninku, ale tam hraje strašně moc faktorů i třeba toho, jak, já to říkám na rovinu, jak ten daný hráč je blázen. Já jsem byl blázen, já to vím, prostě od 13 let se zbalit do Dánska a trénovat vlastně, aniž bych uměl slovo anglicky, dejme tomu a tak, v té době. A taktéž ta píle nebo prostě motivace, fakt dělat navíc než ostatní, to se strašně počítá všechno. Takže záleží mnoho faktorů, ale věřím v to a nechci teda, pardon, a nechci zapomenout, pokud jako hlavně to zdraví zůstane, tak třeba i Talu van Coppenol, která si myslím na to, že je 17 let, myslím Talu, tak prostě já si myslím, že ona je jedna z největších jako být aktuálně českých nadějí v ženském singlu, která může třeba tu medaili jedno přinést.
Co se týká Národního centra, uzavřel bych to takovou rychlou sadou otázek, jestli nám jakoby prozradíš něco, co se týká toho vnitřku, třeba toho týmu. Tak si, kdo je největší dříč v tom celém vaší skupině?
Sabina Milová.
Největší dříč, jo?
Ano.
Si Sabina dává Milová. Prostě po tréninku ještě.
Přesně tak.
Na víc dávky.
Řekl bych sebe, ale to jsem byl do svých 24 let. Teďka už to vidím víc s těma zkušenostma, že stejně vím, že mě to nikam neposune dál. Mhm. Ale je to potřeba, je to potřeba.
Kdo je největší lenoch? naopak.
Největší lenoch, tak tam se podle mě kluci rvou o to, a to bude Jirka Král nebo Honza Janoštík.
Jo, to jsou největší lenoši. A s kým je největší sranda?
S Ondrou Králem a s Loudičem, s těma dvěma si děláme nejvíc randu.
Jo. A kdo chodí pozdě vždycky? Nebo
Louda. Louda. Loudi vždycky přijde úplně na knap, ale už to lepší. Loudič a nebo vlastně a nejdřív?
Můžeš říct, kdo chodí první?
Sabina Milová.
Chodí první, super. Kdo toho nejvíce sní? Je tam někdo, kdo prostě pořád žere, no?
Jan Janoštík. Honza Janoštík a Talu Fankopenu, podle mě, Talu.
Kdo má nejsilnější smeč?
Jirka Král.
Jirka Král, jo. Kdo má nejslabší smeč? Můžeš říct kluky jenom, protože má, no, ty asi nehrají.
Přemýšlím z nás, tak asi Loudíš má nejslabší, ale má nejlíp jako zamířenou, ale nejslabší.
Nejslabší.
Jako nejslabší, nejpomalejší.
OK, super. Uzavřeli jsme téma národního centra, teďka ještě bychom, teda já bych se rád chtěl teda pozastavit nad tím mistrovství Evropy. Ty ses na mistrovství nedostal úplně těsně, tak zkus říct, jak těsně.
O jedno, dvě místa. Jenom chci asi přiblížit těm lidem, že vlastně jsou tam kvóty, kvalifikace vlastně, takže do určitého místa na světovém žebříčku, když se uzavře, tak když jste, tak jedou dva hráči z jedné země a tím vlastně Milan Ludík byl přede mnou. Tak jsem nebojoval, prostě propadl jsem se před poslední turnej, když byla korona, tak vlastně byla Dubaj, kde mě Milan Dratfa, nejlepší Slovák, tak mě přeskočil a vyhodil mě právě z té pozice na tu Evropu, takže takhle těsně to bylo a strašně mě to štve, jako hodně.
Tak je to i, se týká třeba bodů, tam se dobře honí body, že přesně do kvalifikace, tak, to přesně je hodně, tak, hodně dobře jako hodnocený turnaj. Nic se nedá dělat, tak aspoň můžeš teďka okomentovat ty losy našich českých hráčů. A začneme asi tou největší lahutkou, což je Milan Ludík proti Viktorovi Axelsenovi. A to momentálně prostě jedničce světové. Ty jsi proti Axelsenovi hrál v roce 2018.
Na mistrovství Evropy.
Na mistrovství Evropy právě. Tak na co se může jako Milan těšit? Já nevím, jestli Milan už s ním hrál, podle mě nevím. Nevím, nejsem si jistý. Ale co se podle tebe, jak se tobě hrálo s Axelsenem? Vzpomínáš na to? Což samozřejmě nebyl tak dobrý, jak teďka,
jasný,
bych řekl.
Určitě, ale i v té době si pamatuju, že vlastně já jsem mu hrál nejvíc bodů ze všech v tom turnaji. On ve finále vyhrál nad Ozefem 9 a 11 a já jsem mu dal 12 a 13 bodů.
Mini úspěch.
Pamatuju si, že Axelsenovi smeče, když jsem bránil poprvé, tak přiletěla třeba metr přede mě.
A to ty máš jako dobrou obranu?
Si troufnu říct, že jako moje obrana není špatná, když mám kvalitní lift, ale když jsem hrál kvalitní lift, tak Axel jsem zahrál smeš, která letěla metr přede mě, což když si představíte, že stojíte na středu hřiště a ten úhel, jaký on hraje, to je, já jsem to říkal Milanovi teďka, než odjel, že prostě ať se připraví na takové jako zákeřené smeče od něho, ale Axel ten hlavně má vlastně do poslední chvíle člověk furt neví, co zahraje. To je strašně těžký odhadnout. I proti třeba tomu Shiyukimu, když jsem hrál, tak to byl takový strojový badminton, ale Axelsen prostě, on má tak skvělou ruku, hlavně ze zadního kolem hlavy, vlastně křížový drop shot, tak prostě on z toho dokáže zahrát cokoliv. On prostě do poslední chvíle neví, co zahraje a strašně to zamává s tím hráčem jakoby pohybově, no, že dostane mimo balanc.
Takže Milan právě jakoby...
Přál bych mu světový úspěch, ale obávám se, že...
Ne, já to myslím tak, že prostě není favoritem. Nebudu říkat, není, že prostě určitě, Milan prohraje, jasný. To určitě ne. Jako přejeme Milanovi,
ano, kdyby
vyhrál,
tak.
To by bylo teda brutální. To by byl šok. To by bylo jak Nagano.
To by bylo druhý Nagano v Kyjevě.
To by bylo Nagano. OK, pojďme na čtyřu chlapů. Je tam vlastně Míra Janáček s Tomem Švejdou. Ti hrajou proti Holanďanům.
Ano. Ruben Ile a
Thijs van der Lek. Ti byli, pokud vím, tak van der Lek byl i na ty kvalifikaci.
My jsme měli s nima hrát vlastně s Ondrou, Králem. No. A skrečovali nám to, asi se báli.
Asi se báli, přesně.
Takže... To, co přichází, to potom taky můžeme říct.
Jak vidíš šance kluků jako českých? Protože tohle to je kvalitní soupeř, asi taky nejsou favoriti, jo? Míra s Tomem, ale... Jak to vidíš, jako řekni prostě...
Jak to vidím, já to vidím už všech
jako
stejně.
Jako šanci mají, jako si myslím, nějakou jo, ale...
Tak šance je vždycky, umílaná je šance, co si povídáme. Každopádně, samozřejmě, jestli kluci trénovali, podmínky nebyly nejlepší.
Samozřejmě, nemůžeme vědět, jak to bude, jak má kdo natrénováno. Je ani přesně český hráči, ani prostě zahraniční hráči.
Tak víme, spoustu... že asi jakoby v těch Holanděni, že natrénovaný mají, protože samozřejmě. Oni trénují normálně všechno, samozřejmě. Ale samozřejmě kluci si byli v Českém Krumlově a trénovali spolu a to ještě prostě tak, jak jsem slyšel, že neměli sparring nic, tak ty šance tam moc nevidím. Co si, já jsem viděl v Polsku hrát kluky proti Dánům, mladým, Boe vlastně a jde to vidět, že nejsou vyhraní. No.
Jo. Takže těžký zápas zase.
Těžký zápas.
Dámský debl, Terka Švábíková s Katkou Tomalovou mají prostě 7 nasazený dánky. Amalie Magelund a Freyuron, Ravn, ano. Nevím, jak se to vyslovuje. 7 nasazený dánky, taky těžký zápas.
Tak hlavně holky jsou singlistky, no. Takže
holky jsou singlistky, já myslím, že si tak. Jedu zahrát.
To je spíš o další zápas navíc, jedu, že si zahrajou.
Přesně. Další dámský debl, Míša Fuxová a Bětka Bášová mají Portugalky, což jsou asi sestry podle toho, že mají stejné příjmení. A já jsem teda našel, že v roce 2020 v Estonsku s nima hráli, už taky. Bětka s Míšou vyhráli ve třetím setu 21-18. Takže reálně se dá říct, že prostě mají velkou šanci vyhrát zápas.
I když nevím, jak holky trénovali nebo jak měli podmínky, tak já zase počítám, já věřím, že ten zápas je, a teďka to řeknu tak, že Bětka jak v holčičí nebo taky v mixu chytla výborný los, si myslím, na Evropu a že oba dva zápasy právě vyhraje Bětka, že se to povede, takže určitě věřím, že jo.
Tak zmíníme teda ten mix, jo, Bětka hraje s Antonem Kaistim, což je finský reprezentant. A mají v prvním kole Dominika Stipsice a Serenu Fanjong, ne, Serenu Aujong.
Ano.
Rakušáky, a ty Dominika podle mě znáš.
Ano,
znám. Já taky se ho znám trochu, ty asi trochu o hodně víc, ale taky hratelný los, jak si říkal.
Určitě, o, věřím, že tam ve dvou sety vyhrajou.
Jo, samozřejmě na mistrovství Evropy ty lehký soupeři nejsou, ale tohle je takový prostě
přijatelný los,
takový jako by jejich úroveň bych řekl, jo, takže se dá určitě taky vyhrát. Zbývají nám dva dámský singly, Katka Tomalová hraje s Marie Batomen z Francie, 65. hráčka na světě.
Bojovnice, obrovská.
Bojovnice, kvalitní asi.
Kvalitní hráčka, těžký, jako určitě, to si budem povídat, Terka hraje s nejlepší Turkyní, to potom asi řekneš ještě, ale když jenom porovnám ty losy, tak myslím si, že Katka má přijatelnější los, samozřejmě. Ale obě dvě hráčky, co budou holky hrát, tak jsou velmi kvalitní soupeřky a Neslan Jigic, jo, tak to je holka, která pokud se nemýlím, tam měla i bronzovou snad z mistrovství Evropy nebo evropských her, teďka nejsem si jistý, a Marie Batomen je aktuální francouzská jednička, nebo dvojka, pardon, po je tam ta Číňanka Kue Xuefei, nebo která se odhlásila, takže velmi kvalitní soupeřky.
Takže Terku jenom abych teda zmínil, Neslihan Igit z Turecka, 5. nasazená hráčka, 30. hráčka na světě. Jo, takže když bys to z těch 7 zápasů prvního kola. A kdybych měl tipnout, kolik bude výher v prvním kole? Normálně, tak prostě reálně to řekni, co si myslíš. Jako.
Dvě.
Dvě ze 7.
Ano. Super. Mám říkat i který, nebo ne?
Tak říkal obě,
mix a oba zápasy. Ženský debl, Bášova, Fuxova.
My samozřejmě, možná tak nevyznělo teďka posledních 5 minut, ale my samozřejmě holkám i klukům přejeme.
Všechno nejlepší, nebo aby
všechno nejlepší, good luck. Hodně štěstí prostě, ať
ne zdraví, ale hodně štěstí zdraví.
A i zdraví samozřejmě, ano, ať mají všichni negativní testy, ať si zahrajou dobrý zápasy, a ať už to, když už to bude třeba prohrát, tak ať to je fakt jako, ať máš z toho aspoň dobrý pocit. Mm-hmm. Jo, protože nejhorší je taky ten zápas, kdy prohraješ a ještě z toho nemáš úplně špatný pocit.
Kolikrát jsem to měl.
Je to nejhorší, prostě jako mnohem lepší je samozřejmě prohrát a po dobrým zápase, když si ani nezahraješ. Jo, ty tak. Zápasy, to je prostě, je to 11 a 10 a ty vlastně žádná výměna nemá ani tři míčky, prostě je to fakt nuda.
Ano.
To je fakt nejhorší.
A víš, se největší nejhorší pocit, když hraješ proti Axelsenovi nebo Shiyuki 13, 12, 11, 10, uděláš maximum, vlastně si že hraješ nejlepší badminton, ale vidíš, že jsi úplně někde jinde než oni dva.
Jo, samozřejmě.
Taky není nejlepší pocit.
Adamovi chci poděkovat za to, že přišel do českého badmintonového podcastu, a že takhle zahajujeme tu druhou sezónu, když to neberu ten díl teďka před pár dny. A budu ti samozřejmě přát všechno dobré, hodně štěstí prostě v badmintonové i v osobní cestě a doufám, že se tady zase někdy třeba o mikrofonu potkáme.
Děkuji moc Vojto za pozvání, taktéž posluchačům, co došli až sem dokonce. A možná takovou třešničku na konci bych rád, nechci říct, oznámil, ale...
Budeš se ženit.
To je, zatím ne, to ne. Ale začnu hrát debla. Pánského debla, nebudu stále samozřejmě budu hrát singla, ale k tomu začnu hrát Pánského debla společně s Ondrou Králem, takže myslím si, že...
Sám nás těšit na mistrovství.
No, myslím si, že taky, ale aspoň bude trošku větší konkurence tady v Česku.
Dobře.
Pro začátek.
Super, takže těšíme se na deblíka a všem posluchačům teda mějte se, hezký víkend nebo hezký týden, záleží, kdy to posloucháte. Mějte se, čus bus a těšíme se zase za pár dní. Čauky.